presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta, gjatë qëndrimit në Kosovë, ka deklaruar se Shqipëria mbështet Kosovën në dialogun me Serbi. Tutje Meta ka thënë se Kosova ka institucionet e veta legjitime dhe se në dialog me Serbinë Shqipëria vetëm e mbështet përgjetjen e një zgjidhjeje afatgjate.
Mbështetje dialogut, mbështetje udhëzve legjitim të Kosovës. Ky është roli i Shqipërisë. Kosova ka udhëzve e saj të zgjedhur në mënyrë legjitime dhe roli i Shqipërisë është gjithmonë të nxisë bashkëpunimin brenda politikës në Kosovë, që për temë madhore të gjejë gjuhën e përbashkët dhe ta përdorin sa më pak politikë për shkak se është një çështje që duhet marrë një zgjidhje përfundimtare dhe afatgjate.
Presidenti Meta u pyet për mbledhjen e përbashkët të dy qeverive që u mbajt në Elbasan dhe për të arriturat e këtyre mbledhjeve ai tha se duhet i kushtohet më shumë vëmendje përmbajtjes se sa formës.
Pra popullin këtu, popullin atje, ti kushtoj më shumë vëmendje përmbajtjes se sa formës. Ajo që shohim gjithnjë më shumë është politika është e paaftë për të zgjidhur problemet kryesore, problemet përmbajtësore.
Meta foli edhe për disa pengesa që janë ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, për të cilat tha se dy shtetet duhet t'i largojnë. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak pas takimit me presidentin Vjosa Osmani ka takuar edhe kryeministrin Albin Kurti, me të cilin ka biseduar mbi vazhdimin e dialogut në Bruksel. Diplomati slovak në një prononcim për media tha se është duke vazhduar përgatitja e takimit në mes të Kurtit dhe Vučićit, por se dëshiron rezultat nga ky takim.
Kjo është edhe arsye pse jam këtu, nuk ka të bëj vetëm me takimet, por edhe rezultatet. Këtë javë un kam takuar dy herë kryeministrin Kurti dhe kam biseduar me presidentin Vučić, por nuk ishte rezultate pozitive të këtyre takimeve. Ambicjet tona janë të ndryshme në këtë moment dhe nuk ka të bëj vetëm me organizimin e takimit, por edhe me një marrëveshje dhe kjo është arsyeja që ne po punojmë në këtë drejtim.
Në anën tjetër, eurodeputeti austriak Lukas Mandl i ka replikuar fuqishëm emisarit të BE-s Miroslav Lajçak. Ai e ka pyetur çka ka arritur për sa i përket njohjes së Kosovës nga 5 shtetet e BE-s dhe nga Serbia. Çfarë ke arritur deri tani për sa i përket njohjes nga 5 shtetet anëtare dhe nga Serbia në mënyrë që të vendoset normalizim në kontakt dhe ndërveprim? Njerëzit e Evropës meritojnë rezultate, ka shkruar Mandl. Me 56 vota për asnjë kundër dhe asnjë abstenim, Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projektligjin për buxhetin e vitit 2022. Edhe pse pati kundërshtime nga opozita, shqyrtimi në leximin të dytë të projektligjit për buxhetin është caktuar më 22 dhjetor. Projekt buxheti për vitin 2022 është 2 miliardë 748 milionë euro, ose rreth 9% më i lartë se buxheti rishikuar i vitit 2021. Kryeministri Albin Kurti tha se kanë parapar 35 milionë euro më shumë tek pensionet dhe skemat sociale.
Kemi ndorë 388 milion euro në kategorinë paga dhe mëditje, 285 milion euro në mallra dhe shërbime, 873 milion euro në subvencione dhe transfere, 556 milion euro në shpenzime kapitale dhe në shpenzimet komunale kemi ndorë 19 milion euro.
Ndërkohë që sot Kuvendi i Kosovës ka vazhduar punimet me seancën plenare, por që nuk ka rrit të merrej asnjë vendim për shkak të mungesës së kuorumit, pra mospranisë deputetëve. Për mospraninë e deputetëve në Kuvendin e Kosovës ka reaguar Instituti Demokratik i Kosovës. Ky institut thot se pagat e 120 deputetëve për një muaj kushtoi 185.000 euro. Vetëm pagat bazë të 120 deputetëve të Kuvendit të Kosovës për një muaj kushtoi 185.000 euro. Me ditjet për pjesëmarrje në seanca për 120 deputet për një muaj kushtojnë 30.000 euro. Pse po mungojnë më shumë se gjysme e deputetëve në seanca? Kuvendi duhet të funksionon mirëfilli, thuhet në reagimin e KDI-s. Kryeministri Albin Kurti ka deklaruar sot se qeveria nuk ka paguar asnjë euro për shpenzimin e rrymës në 4 komunat në veri të vendit. Kurti shprehur se janë duke punuar që t'i vendosin konsumatorët e veriut në sistemin e faturimit.
Me krejt çfarë dim e mundemi, sa më shpejt do të vi dita që të filloj faturimi edhe atje në veri, sepse është një padrejtësi e madhe ndaj të gjithë qytetarëve të Republikës, e në veçanti dëmtuesit më të mëdhej janë pikërisht ata të cilët me qëndrimet e tyre kundër Kosovës edhe nuk e paguajnë energjinë elektrike.
Ministria e Shëndetësisë, sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, informon se nga 1263 testime, 17 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19, ndërka gjatë 24 orëve të fundit nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes. Sot janë shëruar 5 qytetarë, derisa numri i rasteve aktiv është 335. Për Radio SBS Mendojsa, Prishtinë.